Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat, berbarokah, dan bisa kita ambil pelajaran. Dan ilmu ini tidak dihitung dari berapa kali kita baca. Bisa jadi dalil maupun perkataan ulama sering kita bahas. Akan tetapi seperti yang pernah disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau yang dikenal sering berulang juga membaca hadis-hadis, ketika selalu ditanya, antum tidak bosan-bosan baca hadis, beliau mengatakan, la'allal kalimata allati antafi'u biha lam aktubha. Bisa jadi kalimat yang justru akan memanfaatkan aku belum aku dapatkan, belum aku pelajari. Maka para ulama sekalipun mereka selesai dari membahas satu kitab, tidak jarang mereka kembali mengulang. Dan disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beberapa ulama sampai mengulang satu kitab bahkan sampai berapa ratus kali. Dan itu kitab tidak hanya mukhtasar atau yang pendek, tapi bahkan banyak. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, sebelum beliau berhasil untuk menulis Fathul Bari, beliau berkali-kali membaca Sahih Al-Bukhari. Maka kita berharap semoga yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Ikhwah sekalian, kita akan membahas malam hari ini dalil yang menunjukkan tentang syaraful ilm, tentang keistimewaan ilmu. Dan akan juga disebutkan setelah dalil ini selesai, ada Al-Quran, ada sekitar 7 ayat. Kemudian setelah itu ada sekitar 13 hadis. Baru setelah itu insyaAllah pada pertemuan berikutnya ada beberapa perkataan ulama. Akan tetapi sesuatu yang memang menjadi ciri khas salafus salih, yang ini jarang didapatkan oleh orang-orang di zaman ini, dan memang harus kita teladani sebenarnya, bagaimana mereka memiliki sikap ta'zimun nusus ketika mereka mengagungkan wahyu, entah itu Al-Quran maupun hadis. Betul-betul hal itu bisa jadi merupakan sebab kenapa ilmu mereka barokah. Perkataan mereka tidak banyak, lebih pendek. Akan tetapi kenapa kok sampai sekarang dikenang? Rupanya ilmu itu lebih berkah, dan perkataan itu lebih bisa dijabarkan. Sementara perkataan orang mutaakhirin, kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadhu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, perkataannya lebih panjang tapi maknanya lebih ringkas. Maka kita melihat bagaimana dulu ketika para sahabat mendengar satu ayat, mereka merasa ayat itu betul-betul berhadapan dengan dia. Kalau seandainya teguran, dia khawatir teguran itu kena dia gitu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan kalian keraskan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih keras dari suara beliau seperti kalian ngobrol di antara kalian. Nanti khawatirnya kata-kata kalian itu menjatuhkan, menggugurkan amal sementara kalian tidak sadar. Ini para ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya orang ngomong banter aja bisa menghancurkan, menggugurkan pahala, bagaimana seandainya orang lancang berbicara tentang sunnah, dia gak ngerti ilmunya. Berbicara tentang agama, tapi dia gak ngerti dalilnya. Ini bahaya sekali. Baik, ada seorang sahabat dikenal dengan Khatibul Ansar, namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Dikenal suaranya memang kencang dan lantang dia. Sampai dikenal memang Khatib Al-Ansar, oratornya. Ketika turun firman Allah ini, dia menghilang. Sampai dalam Sahih Bukhari dikatakan iftaqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan ini, di mana ini sahabat ini? sampai bertanya kepada pembesar kaum Ansar yaitu Sa'id bin Mu'adz, ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit, ashtaka, mana dia Thabit bin Qais, kok kita enggak melihat, sakitkah dia? Maka kata Sa'id bin Mu'adz, innahu lajarun li wa ma 'alimtu annahu ashtaka, dia tetanggaku, setahu ana dia tidak sakit. Dalam riwayat lain disebutkan ada orang mengatakan, ana a'lamu laka ilmah, aku akan beritahu antum ya Rasul, ada apa beliau. Didatangi ternyata sampai di sana, fawajadahu jalisan bakian munakkisan ra'sah, ternyata didapati dia nangis, kepalanya tertunduk. Faqala ya Thabit ma sya'nuk, apa yang engkau rasakan sekarang, ada apa? Qala syarr, yang aku hadapi sekarang adalah kejelekan. Qala huwa rafa'a sawtahu fawqa sawtin nabi habita 'amaluhu wa huwa min ahli an-nar, dia mengatakan orang yang antum kenal ini suaranya keras di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancur amal dia, dia penghuni neraka. Dalam riwayat lain dikatakan, walaqad 'alimtum anni min a'lakum sawtan, kalian tahu suara paling keras, kalau ada orang paling kencang dan lebih tinggi suaranya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aku nih. Oh, beliau sedih. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau ini masuk ke kandang kuda. Masuk kandang kuda dikunci. Enggak ada yang boleh menemui beliau saking sedihnya itu. Dia merasa, saya ini jangan-jangan sebagai penghuni neraka. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW, anna fulanan qala kada wa kada. Ini dia ngomong begini-begini. Maka Nabi SAW mengatakan, irji' ilaihi faqul innahu au innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Nabi SAW mengatakan, kamu bukan penghuni neraka, kamu adalah penghuni surga. Maka kata Anas Malik radhiyallahu anhu, faqad kunna narahu yamshi baina adhhurina rajulun min ahli jannah. Kita melihat dia satu saat jalan seperti biasa di depan, di tengah-tengah kami, padahal dia adalah seorang calon penghuni surga. Yang menjadi keistimewaan pada saat seorang sahabat, dia merasa ayat itu berkenaan dengan beliau, sehingga dia enggak berani macam-macam. Dan ayat di permulaan surat Al-Hujurat menjadi penegasan ketika seorang tidak boleh lancang mendahului pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dimiliki oleh banyak sahabat sebenarnya. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang marah ini, lagi marah, kenceng-kencengnya ini. Tapi karena disampaikan satu ayat langsung diam. Ini disebutkan oleh seorang sahabat ketika datang ke Madinah, ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini orang kaku ya. Dia enggak tinggal di pemukiman. Namanya Uyainah bin Hasan. Datang dia kota Madinah. Fanazala 'ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais. Dia datang dan menginap di rumah keponakannya. Wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar. Al-Hurr ibn Qais, keponakannya ini, dia penghafal Al-Qur'an. Dan dia merupakan orang yang didekatkan oleh Umar bin Khattab. Wa kana al-qurra min ashabi mashurati Umar. Dulu para qurra, orang-orang yang paham Al-Qur'an, paham agama, dijadikan penasihat Umar, itu biasa. Subbanan kanu aw kuhula, apakah mereka tua atau anak muda menjadi penasihat-penasihat Umar radhiyallahu anhu. Maka Uyainah ini tanya kepada keponakannya, "Ya ibn akhi, hal laka wajhun min hadzal amir fatasta'dhina li alayhi?" Kamu punya channel enggak? Saya ingin kamu mintakan izin. Kata Hafidz Ibnu Hajar, minta izin itu enggak perlu karena Umar bin Khattab enggak dikawal. Ketemu gampang sekali, di masjid, mau di pasar gampang sekali, tetapi maksudnya mau ngomong empat mata. Ini biasa orang Arab Badui kalau pengin kayak gitu sudah dia. Akhirnya sa'sta'dzinu lak. Kata Al-Hurr bin Qais, aku akan mintakan izin. Kata Ibnu Abbas, akhirnya dimintakan izin. Begitu ketemu langsung dia mengatakan, "Ya Ibnu Khattab, ma tu'tina al-jazal wa ma tahkum alaina bil adl." Langsung ngomong, langsung dia bilang, "Hei anaknya Ibnu Al-Khattab, kamu ini enggak ngasih kami sebagai rakyatmu dan kamu tidak adil ketika menghukum di antara kami." Ini kata para ulama, ini penduduk Madinah, jangankan sampai ngomong dengan kata-kata seperti ini, mereka bertanya aja enggak berani. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu aja mereka khawatir sekali, sampai mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang mau tanya apa, mereka dengerin, ini kesempatan gitu. Ini apalagi orang mau datang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faghadiba Umar hatta hamma bihi an yaqa'a bihi.
Umar bin Khattab marah begitu kan. Beliau mengatakan sampai hampir tak pukul itu sudah. Hampir tak pukul. Maka Al-Hur bin Qais mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini keponakannya. Dan keponakannya ini wallahu alam beliau buta. Ya, beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna Allah azza wa jalla yaqulu li nabiyyihi, sungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkan saja gampang, maafkan gitu. Kemudian berpalinglah dari orang bodoh itu kayak begini. Praktekkan kebaikan dan tinggalkan orang-orang bodoh kayak ini, enggak usah digubris gitu. Wa hadza minal jahilin. Dia mengatakan paman saya ini orang jahil. Biarkan saja, enggak usah digubris begitu. Kemudian disebutkan di sana, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Umar enggak langsung kemudian wah naik pitam apa dibiarkan gitu, enggak. Langsung surut set gini. Kemudian dikatakan wa kana waqafan 'inda kitabillah. Umar ini nurut banget sama Al-Qur'an. Nurut banget sama Al-Qur'an. Ana ceritakan kemarin kepada antum ketika ditanya tentang wahai Umar Amirul Mukminin, antum mau istikhlaf apa enggak? Antum mau tunjuk seorang pengganti atau tidak? Maka beliau mengatakan, seandainya aku menunjuk pengganti, aku punya contoh. Maksudnya Abu Bakar. Dan kalau aku tidak menunjuk pengganti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk pengganti. Kata Abdullah bin Umar, berarti tidak bakal ada pilihan lain. Kalau sudah disebutkan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal bapakku akan milih pilihan yang lain. Maka ikhwan sekalian, ini yang kita kadang-kadang merasa kurang. Dalil berkali-kali kita baca, akan tapi ternyata kita kurang meresapi karena memang pengagungan itu kurang. Nah, kita kemarin sampaikan, kalau orang yang berilmu kurang mengagungkan yang dia pelajari, nah kita akan harapkan siapa yang akan mengagungkan ilmu itu. Baik ikhwan sekalian, ada 7 ayat yang disebutkan tentang keistimewaan ilmu dan ini kebanyakan sudah kita kenal. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang berilmu dan beriman beberapa derajat. Dan disebutkan di sini perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-ulama fawqal mu'minina bisab'i mi'ati alf atau bisab'i mi'ati darajah, afwan, bisab'i mi'ati darajah. Para ulama mereka lebih tinggi derajatnya di tengah orang-orang beriman yang biasa 700 kali lipat. Ya, lalu disebutkan ma bainad darajataini mi'atu 'am. Di antara satu derajat dengan derajat atasnya ada 100 tahun. Cuman perkataan seperti ini membutuhkan dalil. Membutuhkan sanad juga. Apakah ini benar disampaikan Ibn Abbas yang pertama? Yang kedua, apakah beliau sampaikan itu berdasarkan sebuah hadis atau Israiliyat? Karena Israiliyat mungkin mereka baca dari kitab tafsir atau dibaca dari buku-buku orang-orang sebelumnya. Karena ada beberapa sahabat, mereka belajar dari orang-orang ahlul kitab yang masuk Islam seperti Ka'ab al-Ahbar. Ibn Abbas sering berkumpul dengan mereka. Abu Hurairah sering berkumpul dengan mereka. Sehingga kadang-kadang yang seperti ini bisa diambil dari mereka. Tetapi yang jelas, Allah akan meninggikan derajat orang yang belajar. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menunjukkan pengangkatan level kecuali dua, iman dan ilmu. Tidak ada. Berarti orang kalau ingin ditinggikan derajatnya, berarti memang gak mau dia harus mendapatkan dua hal itu. Pertama iman, kemudian yang kedua ilmu. Dan memang Al-Quran banyak menyebutkan tentang seperti ini. Allah menyatakan narfa'u darajatin man nasya. Kita akan angkatkan berapa derajat, berapa tingkatan yang sesuai dengan kehendak kita. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu pasti ada yang berilmu lagi. Ya. Tapi memang Allah atur seperti itu. Ini menunjukkan bahwa orang bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level. Zaid bin Aslam rahimahullah, beliau mengatakan ketika Allah berfirman narfa'u darajatin man nasya, kita akan beda-bedakan tingkatan itu, ada yang kita angkat. Maka Zaid bin Aslam rahimahullah mengatakan bil ilm. Maksudnya diangkat dengan ilmu. Baik. Ini sudah sering kita dengar. Kemudian yang kedua adalah surat Ali Imran. Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa dirinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mempersaksikan ini malaikat juga. Kemudian ulul ilm. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di sini disebutkan bahwa Allah azza wa jal, ini penulis kemudian mengatakan, bada'a subhanahu binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thallatha bi ahlil ilm wa kafahum dhalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Allah sebutkan dirinya, lalu Allah sebut malaikat, lalu Allah sebutkan para ulama. Maka cukuplah ini menjadi sebuah kehormatan pada saat orang berilmu disandarkan atau dibarengkan bersama malaikat, dibarengkan pula dengan Allah azza wa jal. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini merupakan kehormatan. Tapi sebenarnya yang lebih terhormat lagi pada saat Allah azza wa jal ashhada ala wihdaniyatihi ahlal ilm. Ketika Allah menjadikan orang-orang yang punya ilmu itu sebagai saksi terhadap tauhid. Ya. Dan memang kita lihat bahwa orang yang berilmu rata-rata mereka perhatian dengan tauhid. Sementara orang yang mengentengkan, meremehkan tauhid berarti memang ilmunya ini rendah sekali. Dan ini kebutuhan masing-masing, bukan karena takhasus atau spesifikasi kehebatan beberapa orang. Betul, dari sisi yang paling detail, tidak semua orang tahu tentang dalil-dalil, tidak semua orang tahu dari pembahasan yang disebutkan para ulama, apalagi khilaf-khilaf tentang apakah terjadinya adab kubur ini, roh dan jasad, jasad saja atau bagaimana, kemudian roh orang-orang beriman di mana dan seterusnya. Barangkali orang memang tidak semuanya tahu, akan tapi masalah tauhid, pengesaan Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan, ini kebutuhan setiap orang beriman. Lalu kada orang dai mengatakan, afwan ya ana, bukan keahlian untuk menyampaikan tauhid, keahlian saya menyampaikan cerita atau akhlak misalkan, maka saya tidak pantas untuk menyampaikan itu. Betul, enggak ada masalah antum tidak menyampaikan itu, tetapi kalau antum mengatakan tidak ahli, berarti belum saatnya untuk berdakwah. Ya, karena tauhid ini kebutuhan, bukan masalah saya akan menyampaikan sesuatu yang menjadi bidang saya atau bukan, tetapi tauhid menjadi kebutuhan paling primer. Dan Allah puji, orang berilmu itu orang yang bertauhid. Seperti itu, ini adalah faedah penting yang ditegaskan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang ketiga dalam Al-Qur'an, Allah azza wa jalla menyatakan, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Katakan Muhammad, memang sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ini semuanya paham. Pertanyaan bukan membutuhkan jawaban, tetapi ini namanya istifham ingkar. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya pasti iya, alias gak ada lagi jawaban yang lain. Mau tidak mau orang mengaku. Ini di surat Az-Zumar ayat 4. Kemudian disebutkan pula di dalam surat An-Nahl, Allah Azza wa Jalla menyatakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang ngerti tentang zikir, kalau kalian tidak paham. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, az-zikir bisa dipahami atau dimaknai dengan dua arti. Yang pertama, az-zikir ini bisa diartikan lauh mahfuz. Bisa diartikan lauh mahfuz. Allah menyatakan, walaqad katabna fiz-zaburi min ba'di dz-zikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tuliskan memang di dalam Zabur itu, bahwa setelah az-zikir. Az-zikir ditafsirkan artinya adalah lauh mahfuz. Setelah ditakdirkan oleh Allah, maka kemudian ditugaskan juga oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitab-kitab yang lain, bahwa tanah ini nanti Allah yang akan mewarisi menjadi pemiliknya paling akhir setelah orang-orang semuanya meninggal. Nah, az-zikir di sini maksudnya adalah lauh mahfuz. Arti yang kedua adalah arti tentang Al-Qur'an dan dalil. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan adh-dhikr dan kami akan menjaganya. Para ulama mengatakan bahwa adh-dhikr ini mencakup al-hadis. Mencakup hadis. Tidak mungkin ada orang ingin mempelajari zikir yang diartikan Al-Qur'an tanpa hadis, tidak mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan itu. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas. Kami turunkan adh-dhikr, maksudnya Al-Qur'an, jelas itu, agar kamu jelaskan kepada orang-orang. Kalau seandainya Al-Qur'an tidak dijelaskan, enggak dipahami, maka pemahaman untuk Mendalami Al-Quran merupakan bagian dari Al-Dhikr. Ibn Hazm rahimahullah menegaskan itu. Ibn Hazm mengatakan, kalau memang penjelasan Nabi SAW merupakan sesuatu yang harus, maka dia masuk dalam kategori Al-Dhikr. Dan Al-Dhikr Allah sudah katakan, dijamin terjaga. Berarti itu wahyu. Maka hadis pun akan terjaga. Seperti itu. Oleh karenanya, yang dimaknakan dalam fas'alu ahla dzikir, bertanyalah kepada orang-orang ahli dzikir, maksudnya adalah orang yang mengenal Al-Quran dan maknanya. Ini maksudnya. Kalau ada orang bilang untuk beramal harian, kita gak harus tahu itu dalilnya. Ya. Kita katakan memang betul kita gak harus hafal, tetapi setidaknya kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini berlandaskan dalil. Dan tidak ada orang mengatakan bahwa kita bertanya itu aib atau kalau darurat saja. Tidak ada. Ya. Pertanyaan itu oleh Nabi SAW dikatakan, ama sa'alu idza lam ya'lamu ala inna syifa'al 'ayyi su'alu. Ya, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak ngerti? Ketahuilah bahwa obat orang tidak tahu itu bertanya. Ya. Maka pertanyaan yang paling dibutuhkan ketika seorang harus beribadah. Ibadahnya tiap waktu. Dulu kita pernah sampaikan, Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang ilmu mana yang diprioritaskan dipelajari, maka beliau mengatakan, kulluhu khair walakin anzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailika fatlubhu. Semua penting ilmu itu, tapi kamu lihat mana yang kamu butuhkan pada setiap hari, setiap malam, itu didahulukan. Orang belajar sampai kursus-kursus, diklat-diklat ke luar negeri, bayar mahal, sholat gak bisa. Ini repot sekali kayak begini. Ya. Maka ilmu yang seperti ini yang dimaksudkan untuk dikuasai. Kalau kita enggak ngerti, kita tanya. Kita tanya orang yang paham terhadap az-zikr seperti ini. Taib. Kemudian dalil berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, tidak akan bisa paham semua yang Allah jelaskan, permisalan-permisalan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menyebutkan sebelumnya, wa tilkal amsalun nadribuha linnas. Itu semua permisalan kita buat untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran, mereka memahami, mereka jadikan pedoman. Sayangnya, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak akan bisa paham itu kecuali orang yang berilmu. Berarti kalau seandainya kita merasa memang ada kekurangan, kita bertanya. Dan seandainya itu kebutuhan primer, berarti kita perlu tambah belajar. Ya, karena itu memang kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik. Kemudian disebutkan pula pada ayat berikutnya, ini dalil yang keenam. Allah menyatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ini ayat berkaitan dengan Al-Qur'an. Bal huwa artinya ayat Al-Qur'an itu merupakan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang disimpan di dalam hati orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan keistimewaan orang berilmu ketika dada mereka menjadi tempat bersemayamnya dalil. Dan subhanallah, ini disebutkan juga oleh para ulama, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan Nabi SAW. Karena Allah mengatakan, ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Muhammad, kamu ini enggak pernah nulis sebelumnya, kamu juga enggak pernah baca-baca, enggak bisa baca juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa baca kitab sebelumnya, enggak bisa nulis-nulis juga. Sehingga kalau antum malah justru bisa nulis, orang ragu, jangan-jangan Al-Qur'an ini buatan. Tapi yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini betul-betul ori ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Jadi betul-betul yang beliau terima itu fresh, bukan Israiliyat juga, begitu. Nah, tetapi para ulama mengatakan ketika ayat ini berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap orang berilmu setelahnya masuk dalam pembahasan. Ya, At-Tahir Ibn Ashur dalam kitab beliau Tafsir At-Tahrir Wat-Tanwir, beliau mengatakan di sini dikatakan fi suduril ladzina utul ilm. Seolah-olah di hati para pemilik ilmu. Kok banyak orang? Padahal yang maksudkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam bahasa Arab, domir atau kata ganti antum itu untuk penghormatan. Ternyata kata ganti termasuk alladzina ini juga bisa dipahami seperti itu. Fi suduril ladzina utul ilm, di dada-dada para pemilik ilmu, padahal maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Thahir bin Asyur, ini maksudnya ta'zim ketika yang dibicarakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Baik. Kemudian ayat ini yang disebutkan adalah dada. Ya, yang disebutkan adalah dada. Dada ini tempat untuk nyimpen dalil. Rupanya dalil ini enggak bercokol pada setiap dada orang, tetapi orang-orang berilmu yang pantas menyimpan itu. Dulu pernah kita sampaikan, ada seorang ulama mengatakan yang namanya Sahal bin Abdullah Tasturi. Beliau mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Haram, ada hati yang kotor akan dimasuki cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara di dalam hati itu ada sesuatu yang Allah benci. Berarti memang menguasai ilmu itu tidak hanya sekedar dengan hafalan. Orang hafal bisa, kuat apalagi. Dia sekali dengar aja langsung tidak sengaja hafal dia. Mungkin banyak orang seperti itu. Tapi apakah dia bisa memasukkan dalil itu dalam hati sehingga bermanfaat? Ini yang mahal. Seperti itu. Maka ini disebutkan bahwa yang pertama Allah Azza wa Jal sebutkan fi sudur, untuk hati orang-orang berilmu. Ya, kemudian di Al-Quran juga sebenarnya disebutkan bahwa tempatnya itu bukan hanya di dada, akan tapi di dalamnya lagi. Ya, di dalamnya lagi. Disebutkan dalam Al-Quran, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ini Al-Quran dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat, dimasukkan ke dalam hatimu. Kalau tadi disebutkan di dalam dada, dada itu di mana? Lebih sempit, lebih khusus lagi maksudnya di dalam dada. Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini masuk ke dalam tempat yang lebih khusus. Ya, ini Al-Quran yang Allah katakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Muhammad, kami akan turunkan kepada engkau perkataan yang berat. Jadi kalau tadi sadr, ini dalamnya, hatinya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah Muhammad, kita turunkan ayat itu tidak langsung sekali turun, tapi kita memang sedikit demi sedikit turunkan untuk mengencangkan, memantapkan. Ini juga sama. Fuad artinya hati, akan tapi dia lebih sempit lagi. Artinya di tempat yang paling dalam. Ya. Dan ini merupakan penekanan dalam Al-Quran pada saat Allah Azza wa Jalla turunkan itu, dan masuknya memang di tempat untuk berfikir. Tempat untuk orang memahami, yaitu di hati. Ya, maksudnya para ulama mengatakan tempatnya hati di mana? Akal di mana? Katanya akal di sini fisiknya. Ini kata orang, ini ada otak kanan, otak kiri. Ada yang sedih, ada yang suka. Kalau orang gejelek begitu ketawa terus, yang satunya sedih terus, katanya begitu. Wallahu alam. Tapi Allah mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu bukan karena kebutaan penglihatan, akan tapi kebutaan hati yang ada dalam dada. Berarti yang dipakai untuk berpikir itu dalam hati. Itu yang membuat orang berpikir. Ya, kalau ini ya mungkin orang bilang ini berpengaruh, kalau makan ini nanti kamu tidak terlalu pinter. Ya, itu semua dari Allah. Orang mau belajar, ya, dia insya Allah Allah kasih kebantuan. Tapi orang enggak mau belajar, mau makan makanan bergizi juga, tetap bahlul ya bahlul, kan? Ya, tetap harus belajar begitu. Taib. Kemudian terakhir firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Yakhsha dari kata-kata khasyah, ini lebih kepada penekanan rasa takut disertai dengan ilmu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada khauf dan ada khasyah. Pembahasan dalam masalah akidah, ada khauf dan ada khasyah. Tetapi khasyah ini tingkatan lebih dalam ketika seorang bisa menggabungkan antara khauf dengan ilm. Apalagi dia bisa cinta kepada Allah, kemudian rasa takut itu seimbang. Emang gimana kita bayanginnya itu? Orang bisa seimbang ketika beribadah kepada Allah. Ada khauf, ada roja, ada hub, mahabbah. Ya. Orang ketika beribadah kepada Allah ada rasa cintanya karena Allah. Cinta kepada Allah, kemudian berharap pahalanya dan takut akan disiksa. Emang ini kalau enggak dilatih enggak bisa. Berat ini seperti ini. Para ulama mengatakan orang ketika sudah akan meninggal, dia sudah enggak bisa lagi berharap yang lain, maka dia pasrah. Lalu dia lebih yughallib janibar raja. Ini disampaikan sebagian ulama, ketika orang akan meninggal, memang yang akan dia dominankan adalah perasaan harap kepada Allah. Rasa takut sudah bukan masanya sekarang. Ini orang mau tidak mau akan takut, ini sudah mau pindah alam segala macam. Maka dia perlu untuk banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, yang bisa seperti itu orang yang paham. Dan seperti itu ilmu agama. Ilmu agama yang bisa takut betul. Innamal ilmul khasyah, dinukil dari Adz-Dzahabi, kemudian Imam Ahmad, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka katakan seperti itu, innamal ilmul khasyah, yang dikatakan ilmu itu rasa takut kepada Allah. Baik, sekarang tambah panjang titelnya, tambah kurang ajar kata-katanya. Ini ngantur kan ilmunya. Ini kalau seandainya ilmu dunia masih dimaklumi, tetapi kalau ilmu akhirat dinisbatkan kepada agama, tapi ternyata semakin berani. Entah sikapnya, entah perkataannya. Memang semua itu akan lepas dari tanggung jawab. Apalagi ketika dia punya pengikut, kemudian dia ngomong, ngalor ngidul kesana kemari, akhirnya menyesatkan kaum muslimin. Maka khasyah ini penting sekali, dan yang bisa menerapkan khasyah adalah orang yang berilmu. Taib. Dan ini dikaitkan dengan firman Allah di surat Al-Bayyinah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa orang-orang yang seperti ini sikapnya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang paling baik. Nanti terakhir Allah katakan dzalika liman khasyia rabbah. Ketika berbicara tentang surga, maka Allah mengatakan dzalika liman khasyia rabbah. Surga itu disiapkan untuk orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, berarti yang menjadi orang terbaik adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling berilmu. Berarti memang mau tidak mau harus didapatkan itu. Ilmu agama itu harus dipelajari, dan itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Kalau ada orang tidak merasa butuh, maka tidak merugikan Allah Azza wa Jal. Tidak juga mengurangi kekuatan Islam. Islam akan dijaga oleh Allah sampai menjelang hari kiamat, akan ada orang yang membela. Nah, kalau seandainya ada sebagian orang bisa menyisihkan waktu untuk belajar, maka ini adalah kehormatan dari Allah. Berarti kita termasuk yang dipilih itu. Seperti itu. Taib. Al-Mu'allif mengatakan setelah menyebutkan tentang firman Allah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kemudian menyebutkan juga firman Allah ulaika hum khairul bariyah dzalika liman khasyia rabbah, maka beliau mengatakan faqtadatil ayatan annal ulama humul ladzina yakhshawnallah. Dua ayat ini menunjukkan yang takut sama Allah adalah para ulama saja. Wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah, dan orang yang takut kepada Allah mereka adalah orang-orang terbaik. Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah, maka bisa disimpulkan bahwa para ulama adalah orang-orang terbaik. Baik, selesai kita dari dalil Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah. Kita akan sebutkan dalil hadis ini ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Yang palsu ini tidak mesti buatan, tetapi ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang perawi, ternyata dia muttahamun bil kadzib, atau kana yad'ul hadis, dia biasa memalsukan hadis, atau dia dituduh untuk berdusta, tertuduh berdusta. Seperti ini riwayatnya langsung jatuh. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan tobatnya tidak diterima. Kalaupun dia tobat, maka tobatnya antara dia dan Allah. Adapun hadis sudah enggak boleh lagi. Ya. Dalam disiplin ilmu hadis, orang ketahuan berdusta, maka dia langsung menjadi penyandang gelar muttaham bil kadzib. Ini kalau dia dusta dalam urusan biasa, dalam omongan keseharian, dia ketahuan berdusta, maka dia dikatakan muttaham bil kadzib. Dia tertuduh berdusta. Tetapi kalau ketahuan sekali saja dia berdusta atas nama Nabi SAW dalam menyampaikan hadis, langsung dikatakan kadzab, pendusta. Hadisnya langsung tidak diterima. Ya. Yang seperti ini berkaitan dengan agama seseorang. apakah orang ini bisa diterima hadisnya atau tidak, dilihat dari agamanya. Seperti itu. Dulu Syu'bah bin al-Hajjaj datang kepada seorang, dilihat, oh sholatnya jelek, gak jadi. Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai rahimahullah, beliau ceritakan, ini kebiasaan ahli hadis. Kanu idza atawar rajula liya'khudhu anhu nadharu ila samtihi wa salatihi thumma ya'khudhu anhu. Dulu para ulama ketika akan belajar, lihat dulu calon gurunya ini, gimana sholatnya, gimana sikap hari-hariannya. Baru mereka akan belajar. Subhanallah. Baik. Tetapi ada beberapa hadis yang memang sengaja disebutkan untuk menjadi penguat saja. Dan ini kita dapati dalam buku para ulama banyak sekali, bahkan termasuk di pelajaran fikih. Ketika ada hadis yang sudah sahih, kemudian itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi dalil, maka seringkali para ulama menambah kuat pendapat atau penjelasan itu dengan menyertakan hadis-hadis yang lemah. Dan subhanallah, yang seperti ini pun dipraktekkan oleh para ulama ahli hadis. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli hadis beliau, tetapi dalam tafsirnya beliau terkadang menukil hadis-hadis yang lemah, bahkan Israiliyat juga. Artinya mereka memiliki manhaj atau metode ketika menyampaikan seperti ini, mereka mengurangi sedikit kedisiplinan dalam mengambil hadis yang sahih. Seperti itu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ahli hadis, beliau yang mensyarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Ya. Tetapi beliau ketika menjelaskan tentang syarah Arba'in Nawawi dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, banyak sekali hadis lemah. Bahkan Israiliyat juga ada itu di situ. Ya. Bahkan tidak disebutkan kadang-kadang referensinya. Ini menunjukkan memang dalam hal nasihat, raqa'iq, untuk melembutkan hati, seringkali yang seperti ini ditambahkan. Maka hadis yang akan kita belajar sama. Ada sekitar 13 hadis. Yang pertama 4 ini sahih insyaallah. Nah, berikutnya banyak yang lemah. Bahkan hampir semuanya lemah. Bahkan ada yang palsu yang disebutkan. Tetapi yang seperti ini hanya untuk menjadi penguat. Dan bisa jadi yang seperti ini bisa menjadi pengalaman. Oh ternyata hadis ini lemah. Biar tidak terulang kebiasaan tengah masyarakat. Wah ada hadisnya. Di mana? Di Kitabul Maudhu'at. Kumpulan hadis-hadis palsu. Ini sudah bangga ternyata yang dibanggakan itu kumpulan hadis-hadis palsu. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia dipahamkan agamanya. Ini hadis masyhur sekali dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan bandrol. Menunjukkan bandrol bahwa orang yang memang ada baiknya Allah kehendaki, maka orang ini dipahamkan agama. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil ijma'. Menukil ijma', kesepakatan para ulama bahwa kata-kata fikih, orang itu faqih alias dia paham terhadap agama, kecuali kalau dia bisa menggabungkan antara ilmu dan amal. Kalau orang bisa menghafal teori saja, maka orang tidak dikatakan faqih. Ya. Dan ini disebutkan juga oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Akhlaqul Ulama. Beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, satu saat beliau ditanya tentang sebuah permasalahan, lalu beliau menjawab dengan jawaban pendapat beliau, lalu yang bertanya mengatakan, tetapi qala al-fuqaha seperti ini, tapi ahli fikih pada mengatakan tidak sama dengan pendapat antum. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, waihaka, hal ra'aita faqihan qat, antum pernah melihat seorang faqih? Pernahkah engkau melihat seorang yang paham agama? Orang yang paham agama itu orang yang takut sama Allah. Orang yang mempunyai ilmu tapi dia amalkan semuanya dan seperti itu. Nah, sehingga kita khawatir kalau seandainya di zaman ini orang yang sudah disebut faqih ini ternyata enggak berhak untuk menyandang gelar itu. Begitu. Baik, di sini disebutkan juga bahwa berarti orang yang tidak mau belajar agama, dia tidak pengen ada kebaikannya. Kalau Allah Azza wa Jal menghendaki kebaikan pada seseorang, dia dibikin paham Islam, dibikin paham agama. Berarti kalau tidak tertarik untuk belajar agama, berarti dia tidak ingin baik sama sekali. Ini kata Hafidz Ibnu Hajar, ada hadisnya meskipun lemah. Riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW menyatakan, "Man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bih." Orang yang tidak belajar agama, maka Allah tidak pedulikan dia. Ini ngeri sekali. Maknanya sahih meskipun riwayatnya lemah, akan tapi benar. Hadis-hadis yang sahih banyak. Ketika Nabi SAW katakan ada perumpamaan orang yang mengangkat kepala untuk belajar, enggak juga dia. Wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Ini permisalan orang yang mengangkat kepala belajar aja enggak. Ada orang modelnya kayak begitu. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan hadis yang ketiga. Disebutkan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan riwayat banyak sekali mengatakan setelah itu. Kita akan bahas ini disebutkan oleh penulis. Tapi disebutkan oleh penulis akhirnya, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra wa bihadhihi rutbati syarafan wa dhikra, fakama la rutbata fauqa rutbati nubuwah fala syarafa fauqa syarafi warithi tilka rutbah. Cukuplah seperti ini menjadi kehormatan ketika disebutkan dia telah menyandang kedudukan ini, pewaris para nabi. Sebagaimana tidak ada kedudukan lebih tinggi dari kenabian, maka orang yang menjadi pewarisnya juga tidak akan tersaingi oleh pewaris barang lain. Ini pewaris tahta, ini pewaris harta, ini pewaris kenabian. Nabi gak mungkin nabi diwarisi, akan tapi ilmunya maksudnya. Maka maksudnya adalah orang yang berhak mendapat kehormatan adalah orang yang bisa mengambil ilmu itu dengan jumlah yang semakin banyak. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang pertama tadi, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dengan sanad yang sahih. Sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama, tetapi banyak jalur sehingga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun, faqal fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ketika ada dua orang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih afdal antara orang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlul 'alimi 'alal 'abid, perbandingan orang yang alim dan orang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti perbandingan antara aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini berarti enggak banding lagi. Ya, orang dibandingkan dengan Nabi SAW itu enggak bisa, apalagi perbandingan Nabi SAW dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini ada kelemahannya. Tapi wallahu alam, hadis ini banyak jalurnya dan maknanya sahih, yang menunjukkan perbedaan antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah saja. Ini hadis berikutnya. Ini sudah masuk Isya belum? Sudah ya. Baik, silakan azan. Baik, hadis yang ketiga atau yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman sulika bihi tariqun min turuqil jannah." Orang yang menempuh jalan untuk belajar, maka dia akan menempuh jalan menuju surga atau memilah salah satu jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Malaikat akan merendahkan sayapnya, meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena Allah ridha kepada mereka. Ya. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitanu fi jawfil ma. Dan seorang alim akan dimintakan ampun oleh semua yang tinggal di langit, maksudnya malaikat, kemudian yang tinggal di bumi, semua makhluk, hatta al-hitan, sampai ikan-ikan, fi jawfil ma, di dalam air atau laut. Ini subhanallah, enggak bisa dibayangkan ya, jangankan ikan ya, manusia aja banyak banget tuh. Manusia banyak banget. Kalau ke bandara itu orang kenapa gak habis-habis ya? Stasiun itu kereta sudah salipan-salipan tiap hari juga itu. Kenapa orang masih kayak begini? Yang dari barat ke timur, timur ke barat. Banyak banget. Itu kalau dikumpulkan itu nanti pada mahsyar itu gimana sebanyaknya itu. Ini belum ada ikannya. Alhamdulillah ikan gak ikut naik kereta. Jadi maksudnya ini semua Allah ciptakan untuk minta ampunkan orang yang belajar. Wa inna faddal alimi ala al-abid ka faddil qamari laylatal badr ala sairil kawakib. Ini perbandingan antara orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Dan hukum asalnya sebenarnya, orang beribadah dia harus berilmu. Dan orang berilmu, dia juga harus beramal. Tidak mungkin dipisahkan. Ini berilmu-berilmu aja. Kemudian ini beribadah-beribadah aja. Akan tapi memang dalam realita ada orang yang memang dia lebih suka sudah sholat aja, ya puasa aja gitu. Tapi untuk belajar dia gak sabar. Ada orang seperti itu, dan realitanya dari dulu kadang-kadang orang seperti ini juga menjawab pertanyaan. Maka dalam Sahih Bukhari, ketika ada orang membunuh 99 orang, datang ke orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ditanya, saya sudah membunuh 99 orang. Dia bandingkan dengan ibadah dia kan. Wah, kok kayak gitu sekali. Bunuh satu orang aja ngeri, ini 99 orang ini. Nah, akhirnya dia bilang, oh, gak bisa ini kayak gini. Dibunuh sekalian, lengkap 100. Ini ahli ibadah. Ini jawaban yang menghasilkan. Ya, menghasilkan dibunuh sekalian dia. Nah, kemudian dia pindah ke seorang alim. Maka kata orang alim, "Mal ladzi yahulu bainaka wa bainat taubah?" Apa yang membuat engkau terhalang dari taubat? Lalu dikatakan, "Idzhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah. Fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardu su'." Kamu pindah ke sana. Di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Nah, kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan pindah ke kampungmu lagi. Kampungmu ini jelek. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh seorang alim. Baik, disebutkan bahwa perbandingan orang alim dan ahli ibadah itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang yang lain. Jadi sinarnya redup. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, enggak dinar, enggak dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka orang yang berhasil mewarisi ilmu, dia telah mendapatkan jatah yang banyak. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al-malaikatu wa ghayruhum bil istighfari wad-du'a'i lahu wa tad'u lahu ajnihataha. Ketahuilah, tidak ada level dan posisi yang lebih terhormat dari kedudukan pada saat malaikat memintakan ampun untuk mereka. Ya, ini malaikat mintakan ampun, mendoakan, bahkan tawaduk dengan merendahkan sayapnya. Yang disebutkan bahwa yang dikatakan merendahkan sayap di dalam bahasa Arab itu artinya tawaduk. Ya, tawaduk. Nah, ini akan dibahas nanti oleh penulis nanti. Artinya malaikat pun akan tawaduk kepada orang yang belajar, memintakan ampun. Wa innahu la yunafasu fi du'a'i ar-rajuli as-salihi atau man yadhannu salahuhu fa kaifa bi du'a'i al-malaikah. Kata penulis, dan sungguh orang itu kadang-kadang semangat banget untuk mendapatkan doa orang yang disangka orang soleh. Tolong doakan saya ya. Saya mau umroh. Loh, sampean yang mau umroh doakan gitu. Tapi kadang orang begitu. Dia minta didoakan karena dia merasa bahwa doa dia tidak lebih mabrur dari doa orang yang dia minta itu. Bagaimana dengan doa malaikat? Nah, ini disebutkan sebenarnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa pendapat ini seolah-olah mengatakan bahwa doanya malaikat ini lebih afdal dari doa manusia. Dan para ulama membicarakan mana yang lebih afdal antara malaikat dengan manusia. Malaikat ini tidak bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat, dan semua yang diperintahkan Allah mereka kerjakan. Kemuliaannya tidak diragukan. Hanya saja Allah itu membebankan syariat al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Maka bentuknya adalah ta'ah dan at-tark. Dia lakukan dan dia tinggalkan. Malaikat enggak ada seperti itu. Malaikat melakukan semuanya sudah. Nah, maka para ulama mengambil kesimpulan, kalau dibandingkan malaikat dengan orang-orang saleh dari bangsa manusia, sebenarnya lebih afdal bangsa manusia. Meskipun Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kalau dibandingkan di perjalanan awal di dunia, malaikat lebih afdal. Tapi kalau nanti di akhirat, ketika orang sudah masuk surga, maka yang jelas yang lebih afdal adalah yang masuk surga ini. Seperti itu. Taib. Tetapi ketika seorang sampai minta doa kepada orang soleh, boleh apa tidak? Boleh. Ketika orang tawassul, minta didoakan oleh orang yang masih hidup dan dia orang soleh, kita minta agar mendoakan kita, boleh seperti itu. Tetapi yang lebih afdal lagi, seorang berdoa sendiri. Maka para ulama dulu di zaman salafus soleh, mereka, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dulu para ulama
dari kalangan sahabat, mereka tidak minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali biasanya orang-orang Arab gitu. Atau perempuan yang minta, "Ya Rasul, doakan anak saya ini, Anas bin Malik misalkan itu." Tetapi kalau para sahabat, "Ya Rasul, doakan saya biar gapa gitu." Itu jarang. Tapi mereka paham bahwa doa itu sendiri ibadah, sehingga mereka juga manjatkan doa itu. Baik. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Para ulama berbeda pendapat tentang makna malaikat merendahkan, mengepakkan sayap untuk orang-orang penuntut ilmu. Faqilat tawadu'ulah. Ada yang mengatakan itu bentuk tawadu'nya malaikat. Waqilan nuzulu indahu wal huduru ma'ah. Atau maksudnya malaikat hadir. Turun, kemudian hadir bersama dia dalam belajar. Itu mungkin sekali. Seperti sholat Jumat. Dalam hadis yang sahih, "Idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masajidi malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwal." Di pintu-pintu masjid itu pada hari Jumat banyak malaikatnya. "Fa idza hadara al-imam tawaw as-suhuf fajalasu yastami'una adh-dzikr." Kalau imam atau khatib itu sudah naik mimbar, maka mereka tutup itu catatannya mendengarkan khutbah. Baik. Kemudian ada makna yang lain bahwa malaikat mengepakkan sayap maksudnya at-tawqir wa ta'zimu lah. Menghormati pelajar. Ini luar biasa ini. Orang bangga sekali dihormati. Masya Allah, santri. Masya Allah, talib. Dulu kita kalau di jamiah itu, di jamiah Islamiyah, itu orang Arab pun kadang-kadang kalau nganggap, "Oh, ini orang Indonesia ya." Oh ya, gitu. Kayak istilahnya kayak merendahkan gitu. Tapi kalau ditanya, "Antum di mana ini?" "Anak di jamiah." "Talib, Masya Allah, talib." Kita diomongin kayak gitu tuh sudah kayak, "Wah, bangga banget itu." Terus ya, "Talib, talib, Masya Allah." Ini yang menghormati ini malaikat. Ya. Wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alayha fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidihi. Ada yang mengatakan maksudnya ketika malaikat mengepakkan sayap artinya dia ingin membantu seorang talibul ilm untuk mendapatkan cita-citanya. Hanya kata Syekh Shalih Utsaimin, ini pendapat ini membutuhkan dalil. Bahasa Arab tidak menunjukkan bahwa tada'ul ajnihah itu artinya adalah membantu mendapatkan cita-cita, itu enggak masuk dalam pembahasan bahasa Arab. Kalau tidak seperti itu berarti butuh dalil. Wallahu a'lam seperti ini. Ini mungkin kesimpulan dari penulis. Wa amma ilhamul hayawanati bil istighfari lahum faqila li annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ihim wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu lahum ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha. Kenapa Allah memberikan ilham kepada hewan-hewan untuk mendoakan para penuntut ilmu? Karena sebenarnya semua makhluk ini diciptakan untuk manusia. Semua makhluk ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk kalian semuanya. Maka ketika ada orang belajar, menunaikan ibadah dan itu perintah inti, maka Allah muliakan dengan fasilitas itu untuk dia. Seperti itu. Dan memang para ulama lah yang memberikan pesan kepada masyarakat, kita perlu berbuat baik kepada hewan. Ya, dalam dalil disebutkan seperti ini. Siapa yang memerintahkan? Ya orang yang berilmu. Begitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baru mulai ini hadisnya mulai lemah-lemah ini. Ya, tapi kita sebutkan bahwa ini maksudnya adalah penguat saja. Dan kita ingin selesaikan ini biar besok pertemuannya bukan membahas hadis dhaif aja. Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Nanti pada hari kiamat darahnya para syuhada akan ditimbang di mana yang lebih berat dengan tintanya para ulama. Ya, qala ba'duhum hadza 'ala anna a'la malis syahidi damuh wa adna malil 'alimi midaduhu. Sebagian ulama mengatakan ini perbandingan sebenarnya juga enggak imbang. Kenapa kok bisa dibandingkan? Itu kalau seandainya ada yang berpendapat bahwa yang paling berharga untuk orang syahid adalah darahnya. Orang ketika terbunuh syahid, maka yang paling mahal adalah darahnya yang ditumpahkan itu. Kemudian untuk orang yang belajar, sesuatu yang paling murah justru midat atau tintanya. Kenapa? Karena orang belajar kan tahapannya banyak. Dia harus paham, dia harus baca, dia harus nulis, dia harus safar, dia harus macam-macam. Nah, di antaranya dia punya tinta. Yang dibandingkan itu tinta yang paling rendah dengan darah yang paling mahal, maka seolah-olah timpang memang, menunjukkan ilmu ini lebih mahal daripada darahnya para syuhada. Cuman hadis ini lemah. Hadis ini lemah, ya. Lemah sekali bahkan. Syekh Albani rahimahullah mengatakan ini lemah, ya. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi, hadza haditsun la yashih ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar, enggak sahih. Bahkan Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab Mizanul I'tidal mengatakan hadis ini maudhu'. Ini paling sering kita dengar itu. Sering kita dengar ada orang yang mengatakan darah para syuhada akan ditimbang dengan tintanya para penuntut ilmu. Baik. Hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi din. Allah tidak disembah, tidak diberikan ibadah dengan cara yang terbaik daripada paham agama. Memang ada makna yang dinukil dari beberapa ulama. Tapi ini kan sekarang kita berbicara katanya hadis. Tapi rupanya ini enggak benar. Tapi kalau dinukil dari perkataan para ulama banyak sekali. Tidak ada maksiat yang lebih jelek dilakukan di depan Allah daripada orang bodoh terhadap agamanya. Ini memang benar maknanya. Baik, tapi kita membahas tentang ini adalah hadis, maka hadis ini tidak sahih. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sungguh satu orang faqih yang paham agama lebih berat di depan setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya, ini maknanya bisa jadi benar, akan tapi hadis ini tidak benar. Ya, bahkan Syekh Albani mengatakan maudhu' ini palsu. Hadis ini palsu. Kemudian hadis berikutnya, ini hadisnya juga terkenal ini. Hadisnya terkenal, cuman hadis ini lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluh, yanfuna 'anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu ini akan selalu dibawa di setiap generasi. Setiap generasi yang Allah ciptakan akan ada orang-orang pilihan yang agamanya terpercaya. Nah, mereka ini yang akan mengusung ilmu itu dengan estafet. Mereka akan bertugas, yanfuna 'anhu tahrifa al-ghalin. Mereka akan menampik atau menghalangi orang-orang yang ingin berusaha merusak agama. Orang yang berlebih-lebihan dalam agama, merusak agama, mereka yang akan halau mereka. Wa intihalal mubtilin, usaha orang untuk juga merusak, merubah agama. Wa ta'wilal jahilin, orang-orang bodoh yang akan memahami dengan cara yang tidak benar. Tetapi hadis ini lemah, ya. Hadis ini lemah, dan bagaimanapun juga jalur yang benar adalah mursal, terputus jalan periwayatannya, sehingga hadis tidak sahih. Wa fi hadis, dan dalam sebuah hadis disebutkan, yashfa'u yawmal qiyamati thalatha, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Nanti pada hari kiamat akan ada tiga golongan yang akan memberikan syafaat. Yang pertama para nabi, yang kedua orang-orang alim, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi dalam riwayatnya ada seorang yang bernama Ambasa Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi, kana yada'ul hadis. Dia pernah memasukkan hadis, berarti hadisnya palsu, ya. Kalau artinya benar, artinya nanti para nabi akan memberikan syafaat. Dalam Sahih Muslim Allah menyatakan syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'atu wa syafa'al mu'minun. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan sekarang malaikat sudah pada memberi syafaat, kemudian orang-orang yang beriman sudah memberi syafaat, kemudian para nabi juga sudah memberi syafaat. Ini dalam Sahih Muslim. Baik, perkataan orang alim betul-betul akan memberi syafaat ini yang memang hadisnya banyak yang lemah. Akan tetapi bisa jadi orang alim itu adalah sisi khusus dari orang beriman. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa orang beriman mereka akan memberi syafaat untuk kawan-kawannya atau saudara-saudaranya beriman. Nabi SAW menyatakan, "Ma minkum min ahadin bi ashadda munasabatan aw munasadatan lillahi azza wa jal fi istiqsa'il haqqi lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar." Demi Allah, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih kenceng dalam berusaha memberi syafaat di antara kalian di depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya ingin mendapat hak saya untuk membantu saudara-saudara saya yang masuk ke dalam neraka. Fayaqulun, ya Rabb, innahum kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, ya Rabb kami, dulu mereka puasa bersama kami, mereka dulu salat dan berhaji bersama kami. Maka kata Allah azza wa yuqalu lahum akhriju man 'araftum. Kalau gitu keluarkan saja yang kalian kenal di neraka itu. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar, maka muka-muka mereka tidak bisa terbakar dengan api neraka. Masuk mereka ke neraka untuk menyelamatkan kawan-kawan dan saudara-saudara mereka. Artinya memang orang beriman mendapat kesempatan untuk memberikan syafaat. Maka otomatis ulama masuk dalam kategori orang beriman, bahkan kelompok khusus dari orang-orang beriman. Ada riwayat lain yang mengatakan al-ulama'u yawmal qiyamati ala manabira min nur. Para ulama pada hari kiamat mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni tapi maudhu', palsu. Ya. Ya, kalau seandainya enggak punya mimbar enggak ada masalah, yang penting dia masuk surga, selesai sudah itu. Wa naqala al-Qadhi Husain ibn Muhammad rahimahullah fi awwal ta'liqatihi annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal-'ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatihi. Ini dinukil oleh Qadhi Husain ibn Muhammad dalam catatan beliau. Ada hadis yang diriwayatkan tentang keistimewaan orang yang melihat orang berilmu. Dikatakan man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa yang cinta ilmu dan para ulama, lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatihi, maka selama dia hidup tidak akan dituliskan satu kesalahan sekalipun. Hadis ini palsu ini. Ya, palsu. Qala wa ruwiya anhu annahu qala man akrama 'aliman fa ka'annama akrama 70 nabiyyan. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan barang siapa yang menghormati atau memuliakan satu alim, maka dia seolah-olah telah memuliakan 70 nabi. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Wa man akrama muta'alliman fa ka'annama akrama 70 shahidan. Barang siapa yang memuliakan seorang pelajar, maka dia seolah-olah memuliakan 70 orang yang mati syahid. Ini semua riwayatnya sama tadi. Jadi semuanya palsu, sama. Wa qala man shalla khalfa 'alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Barang siapa yang salat di belakang orang alim, seolah dia salat di belakang seorang nabi. Barang siapa yang salat di belakang seorang nabi, maka dosa-dosanya diampuni semuanya. Enak sekali itu, udah salat di sini aja tiap hari, masyaallah. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki. Ya, dinukil dari seorang ulama yang mazhabnya Maliki. Asy-Syarmasahi ini dinisbatkan dari sebuah tempat di Mesir. Namanya Syarmasah. Fi awwal kitabi Nadhmid Durar. Beliau punya kitab dikasih judul Nadhmud Durar, ini adalah kitab ringkasan dari mazhab Malikiyah, namanya Al-Mudawwanah. Diringkas oleh beliau. Nah, beliau katakan bahwa ada di sana hadis yang menunjukkan man 'azzamal 'alim fa innama yu'azzimullahu ta'ala. Orang yang memuliakan, mengagungkan seorang alim, hakikatnya dia mengagungkan Allah. Wa man tahawana bil 'alim fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Orang yang meremehkan seorang alim, maka hakikatnya dia meremehkan Allah dan rasulnya. Nah, ini hadis-hadis palsu semuanya. Kalau seandainya kita dengar, ya jangan kaget. Meskipun kita ingin memuliakan seorang alim, tapi kita enggak ingin ghulu. Enggak ingin berlebih-lebihan. Dulu waktu anak belajar, kita belajar itu ada hadis katanya, itu pasti sahihnya. Dikatakan, barang siapa yang melihat wajah seorang alim, maka dia seperti bersedekah 70 kali lipat apa, kemudian dia seperti orang yang syahid, orang yang enak sekali. Yang lihat aja alimnya, dilihatin begini. Kemudian ada juga yang mengatakan wudu. Kemudian wudhu itu setiap tetesannya menjadi sekian puluh ribu malaikat mendoakan dia. Ini kan butuh dalil banget ini kayak begini. Dan memang jarang didengarkan. Ala kulli hal, ini dapat kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barak Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Zaman medsos, banyak yang membuat konten dakwah dengan kreasinya sendiri, padahal dia bukan ahli ilmu, bahkan bukan juga penuntut ilmu. Apakah orang-orang seperti ini masuk ke dalam ancaman berdusta atas Nabi SAW atau masuk golongan ruwaibidah? Ya, ini sebenarnya merupakan ujian dari Allah. Ya, ketika orang yang semangat, semangatnya tidak terukur. Apakah orang yang tidak berilmu, dia tidak boleh menyebarkan ilmu? Jawabannya boleh, tapi dengan taraf yang dia paham, tidak boleh lebih dari kapasitasnya. Kalau seandainya lebih dari itu, ini repot. Ya. Dan sebenarnya ini pernah ditanyakan ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Orang mau menyampaikan ilmu enggak harus mencari rekomendasi. Mendapat rekomendasi 10 orang ustaz baru dia berceramah. Tidak harus seperti itu. Tetapi yang dia sampaikan dia kuasai. Jangan sampai menyelisihi. Nah, tetapi sekarang ketika orang ingin menyampaikan di medsosnya, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Kenapa tidak? Sudah belajar terjemahannya, kemudian beberapa nasihat para ulama. Tidak masalah. Tidak masalah, sampaikan saja. Tetapi yang repot kalau lebih dari itu, kasih kesimpulan sendiri. Zaman sekarang ini pengajian ustaz lebih menarik kalau dikasih backsound lagu itu. Ya. Jadi kewibawaan ilmu itu kayak hilang. Kewibawaan ilmu itu hilang, seolah-olah menarik, ada kayak gini. Itu kadang orang bisa nangis itu. Lihat backsoundnya itu nangis, padahal waktu pengajian ngantuk. Ya. Itu karena apanya? Ya. Makanya disebutkan bahwa air mata itu bukan ukuran sama sekali. Maka ala kulli hal, kalau seandainya dia menyampaikan hadis yang dia tidak ngerti, mungkin dia bisa berdusta di atas Nabi. Tapi kalau seandainya dia sampaikan hadis yang apa adanya dia pelajari, bukan, dia tidak berdusta. Yang jelas dia tidak boleh melebihi apa yang dia kuasai. Bolehkah kita bertawassul kepada ibu kita? Boleh. Para ulama mengatakan tawassul kepada orang yang masih hidup itu boleh. Yang pertama, orangnya ada. Kemudian mampu. Yang ketiga, hadir. Hadir itu maksudnya dia tidak jauh. Atau kalau jauh bisa komunikasi. Ibunya lagi umrah, bu, doain anak. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kemudian dia meyakini bahwa tawassul itu sebagai sebab aja. Enggak ada masalah. Baik. Kebiasaan minta doa baik kepada orang saleh ataupun orang lain yang dikenal menjadi biasa. Apakah itu memang kebiasaan salaf terdahulu atau memang ada dalilnya? Kita katakan tadi bukan menjadi kebiasaan salaf. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan dulu para sahabat mereka tidak minta kepada Nabi SAW, ya Rasul doakan anak, ya Rasul doakan anak. Gitu. Enggak ada. Tapi ada beberapa kebiasaan dari orang-orang Arab Badui atau beberapa orang yang memang justru tidak dikenal keistimewaannya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Hanya yang lebih afdal ketika seorang berdoa sendiri, ya berdoa sendiri. Memang ada anjuran untuk agar dimintakan ampun, seperti Quwais Al-Qarani rahimahullah. Nabi SAW memberikan pesan khusus dan Umar bin Khattab pegangi sekali itu nasihatnya. Ketika Quwais Al-Qarani datang, ditanya betul itu dan minta didoakan. Nah, itu jarang sekali. Yang seperti itu jarang dan itu pun tidak terulang kepada orang-orang lain. Para sahabat, mereka tidak datang ke Hasan Basri, Sa'id al-Musayyib. Mereka juga tidak datang kepada Ibnu Abbas. Kemudian datang ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan Habib itu. Ya, tapi beliau tidak dimintai doa. Ya Ali, Amirul Mukminin, tolong doakan kami. Enggak kayak begitu. Tapi mereka belajar kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Barakallahu fiik. Cukup. Ini apa? Barakallahu fiik. Khalas kita. Cukupan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.